ាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះវ៉ានីកូនសូមលើកយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងអភិក្រមសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងតាមរយៈនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
នៅដើមឆ្នាំ1989សហភាពសូវៀតធ្វើការចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយចិនដើម្បីឈានទៅរកការដាក់ទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីឡើងវិញខាងវៀតណាមនិងចិនក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានសុខចិត្តដកកងទ័ពរបស់គេជាឯកតោភាគីចេញពីកម្ពុជាទីក្រុងប៉េកាំងក៏បន្ធូរការគៀបសង្កត់ផ្នែកយោធារបស់គេនៅតាមទូដែនប្រទេសវៀតណាមដែរការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានឈានរកទីបញ្ចប់ហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញតាមការពិតទីក្រុងហាណូយបានប្រកាសដកកងទ័ពរបស់គេជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1987មកព្រោះជំនួយពីសហភាពសូវៀតកាន់តែស្ដួចស្ដាងទៅស្ដួចស្ដាងទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងផងទៀតដូចនេះការប្រកាសដកកងទ័ពជាឯកតោភាគីនៅខែមេសាឆ្នាំ1989គ្រាន់តែជាដំណាក់ការចុងក្រោយហើយកិច្ចពំផុតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទគឺថាការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយវិញទៀតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានថ្លែងថាមានកងទ័ពវៀតណាមមួយចំនួនកំពុងបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពហេងសំរិននិងនៅក្នុងជួរប្រជាជនស៊ីវិលដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅឲ្យរបបនេះបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែប្រទេសថៃនៅពេលនោះចាប់ផ្ដើមមាននយោបាយថ្មីចំពោះតំបន់ឥណ្ឌូចិនជាពិសេសចំពោះប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកចាត់ទីចៃជុនហាវ៉ាន់បានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1988នៅថ្ងៃ9មករាឆ្នាំ1989រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ23មករាគណៈប្រតិភូសភាថៃមួយបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការមួយនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីជួបសន្ទនាជាមួយលោកចាត់ទីចៃគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមមានគំនិតប្រែក្លាយប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1989ដល់ដែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានទៅជួបលោកចាត់ទីចៃជាលើកទី2នៅទីក្រុងបាងកកលោកចាត់ទីចៃជុនហាវ៉ាន់នៅពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាល JCKD ហើយបញ្ចេញប្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យដឹងថាកូនសោនៃដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃទីក្រុងបាងកកទាំងអស់ការផ្ដោតនយោបាយនេះរបស់ប្រទេសថៃជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំចំពោះនយោបាយចិនដែលមិនអាចប្រើទឹកដីថៃដើម្បីបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យខ្មែរក្រហមបានតទៅទៀតឡើយដូចនេះរដ្ឋាភិបាល JCKD គ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គៀបសង្កត់ទីក្រុងភ្នំពេញបានទៀតទេនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅទីក្រុងបាងកកលោកបានប្រកាសថានៅក្នុងករណីដែលអភិក្រមសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទទួលបរាជ័យមុនការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញអស់ពីកម្ពុជាលោកនឹងប្រកាសឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាតែម្ដងសូមគាត់សម្គាល់ថានៅពេលនោះ ទោះបីអន្តរជាតិបានឈានមកដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាទៅហើយក្តីក៏គូភាគីខ្មែរទាំង4នៅតែនិយាយមិនត្រូវគ្នាដដែលចំពោះបញ្ហាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចតុភាគីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលបញ្ឈប់សង្គ្រាម5ថ្ងៃមុនការបើកសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីគឺនៅថ្ងៃ25កក្កដាឆ្នាំ1989គូភាគីខ្មែរទាំង4បានជួបចរចាគ្នាប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានបន្តទៀតទោះបីចិននិងសហភាពសូវៀតខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅលើអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេរៀងខ្លួនយ៉ាងណាក្តីមួយវិញទៀតសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1989នោះគ្មានសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់របស់ខ្មែរផងទៀតទោះបីគេបានគ្រោងបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយសម្រាប់បញ្ហានេះក្តី5ខែមុនការបើកសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីគឺនៅថ្ងៃ9កុម្ភៈគូភាគីខ្មែរ3ក្រុមបានបើកអង្គប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានស្រុះស្រួលគ្នាឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការដកកងទ័ពវៀតណាមហើយឲ្យមានកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមួយពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាការឈប់បាញ់គ្នាព្រមទាំងការបោះឆ្នោតព្រមទាំងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយជំនួសស្ថាប័នដែលមានរួចមកហើយទោះបីដំណើរការនៃអភិក្រមសន្តិភាពចេះតែបន្តទៅទៀតក្តីក៏បញ្ហានៅតែចោតដដែលព្រោះខ្មែរក្រហមនៅតែពំប្រមដដែលនៅថ្ងៃ7ឧសភាខ្មែរក្រហមបានដាក់ក្របបែកបំផ្លាញស្ពាន2នៅតាមផ្លូវថ្នល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីអភិក្រមសន្តិភាពនេះបន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ